de sabbat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun venit, stimați ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Florentina Butoi, Marius Iepure, la departamentul tehnic David Totolan. Studiul poartă titlul
De la intrarea triumfală la răstignire. Textul de memorat îl găsim în Luca 19:41.
Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea.
Ultima săptămână din viața Domnului Iisus pe pământ s-a desfășurat în Ierusalim și a fost marcată de mai multe evenimente importante. Intrarea triumfală, plânsul său pentru cetatea nepăsătoare, curățirea templului, uneltirea împotriva sa, trăirile de la ultima cină și agonia din Ghetsimani, simulacrul de proces, răstignirea și în final învierea sa. Nici înainte și nici după aceea nu a mai fost vreo cetate martoră la o desfășurare atât de dramatică a istoriei, care a dus la apogeu conflictul dintre bine și rău, însă numai Iisus a înțeles semnificația a ceea ce se petrecea. Iisus trecuse de multe ori prin Ierusalim. Matei, Marcu, Luca și Ioan consemnează cu toții prezența sa în Ierusalim la vârsta maturității și mai ales în săptămâna patimilor. Luca amintește mai multe ocazii foarte cunoscute, înfățișarea pruncului Iisus la templu, dedicarea sa la vârsta de 12 ani, a treia ispită când diavolul a așezat pe strașinea templului. Însă atenția sa, ca și a celorlalți evangheliști, este îndreptată cu precădere spre ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână din lucrarea lui Iisus.
Intrarea triumfală.
Domnul Iisus a născut în Betleem, a crescut în Nazaret, i-a învățat pe oameni, a predicat și a făcut vindecări în Galileea, Samaria, Iudeea și Perea. Totuși, o singură cetate a rămas constant în atenția sa, Ierusalimul. Domnul Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Intrarea sa în cetate a marcat cea mai dramatică și mai importantă săptămână din istoria lumii. Săptămâna aceasta a început cu marșul său regal și s-a încheiat cu moartea sa pe cruce, prin care cei care erau vrăjmași au fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea fiului său. Întrebarea numărul 1. Imaginează-ți entuziasmul ucenicilor care, cu ocazia intrării triumfale a lui Iisus în Ierusalim, credeau că el se va urca pe tronul lui David. Ce lecție importantă despre falsele așteptări putem desprinde din această relatare? Să ascultăm textul din Luca 19:28-40.
După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva, pentru ce îl deslegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când deslegau măgărușul, stăpânii lui l-au zis: pentru ce deslegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au dus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unul din farisei din Orod au zis lui Iisus: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii? Dar el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.
La nașterea lui Iisus, magii din răsărit au venit la Ierusalim cu întrebarea răscolitoare. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Și acum, cu câteva zile înainte de răstignire, ucenicii și mulțimile s-au înghesuit în cetate, iar cerul de deasupra Ierusalimului a răsunat de aclamația. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului! Scena aceasta impresionantă era o împlinire a profeției. Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că împăratul tău vine la tine! El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Cu toate acestea, Domnul Iisus știa că acest marș istoric, care a început cu osanale, avea să se termine curând cu evenimentul de pe Golgota, unde avea să rostească acele cuvinte de triumf. S-a isprăvit. Deși toate s-au împlinit conform planului făcut de Dumnezeu din veșnicie, ucenicii erau atât de înrădăcinați în tradițiile, învățăturile și așteptările vremii și ale societăților, încât nu au luat deloc în seamă avertizările sale cu privire la evenimentele acestea și la însemnătatea lor.
Domnul Hristos le-a vorbit, dar ei nu au ascultat. Sau au ascultat, dar afirmațiile sale erau atât de diferite de așteptările lor, încât pur și simplu nu le-a încăput în minte. Ce putem face pentru a evita greșeala pe care au făcut-o ucenicii? Izgonirea profanatorilor din templu.
Primul lucru pe care l-a făcut Iisus după intrarea triumfală, când a plâns pentru Ierusalim, a fost să meargă la templu. Întrebarea numărul 2. Ce ar trebui să ne spună aceste relatări ca indivizi și membri ai unei biserici care funcționează într-un anumit sens ca un templu? Să ascultăm textele din Luca 19:45-48.
În urmă, a intrat în templu și a încercat să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze.
Matei 21:12-17.
Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând, Osana fiul lui David, s-au umplut de mânie. Și i-au zis, auzi ce fac aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate. Și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo.
Marcu 11:15-19.
Au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu a lăsat pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea, oare nu este scris? Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau să-l omoare, căci se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se înserea, Iisus ieșea afară din cetate.
Să ascultăm și textul din Efeseni 2:21.
În el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul.
Toate cele patru evanghelii menționează curățirea templului. Ioan vorbește despre prima ocazie în care Iisus a mers la templu după ce și-a început lucrarea de Paști în anul 28 după Hristos, iar ceilalți descriu a doua curățire de la sfârșitul lucrării sale, tot de Paști în anul 31 după Hristos. Observăm că lucrarea sa este încadrată de aceste două curățiri ale templului, fapt ce demonstrează cât de mare grijă a avut pentru sfințenia templului și a serviciilor de acolo și cât de strategic și-a afirmat misiunea și autoritatea sa mesianică. Acțiunile sale de la templu din prima ocazie și mai cu seamă cele din a doua ocazie, cu puțin înainte de moartea sa, ridică o întrebare interesantă. Deși știa că avea să moară în curând, deși știa că templul și serviciile lui aveau să fie desființate în curând, Domnul Iisus i-a alungat de acolo pe cei care îl profanau prin negoțul lor. De ce nu a lăsat lucrurile așa cum erau, dacă oricum în curând templul avea să devină inutil și peste câțiva ani avea să fie dărâmat? Nu ne este dat răspunsul la această întrebare, dar motivul cel mai probabil este acela că templul mai era totuși casa lui Dumnezeu, mai era încă locul unde se descoperea planul de mântuire. Templul și serviciile lui îndeplineau un rol important, deoarece îi ajutau pe evreii credincioși să înțeleagă cine era Iisus și ce avea să însemne moartea sa. Templul îi putea ajuta pe mulți să vadă în Iisus pe mielul junghiat.
Lucrători necredincioși.
Pilda vierilor ne dă o lecție despre istoria răscumpărării. În centrul acestei istorii se află Dumnezeu și dragostea sa neîntreruptă pentru păcătoși. Deși a fost adresată în mod special conducătorilor iudei din vremea sa, pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor, ea se aplică și altora care, indiferent de epocă sau de biserică, au beneficiat din belșug de dragostea lui Dumnezeu și de încrederea sa. De aceea, el este îndreptățit să aștepte roade pe măsură de la cei cărora le-a încredințat asemenea responsabilități. Întrebarea numărul 3. Cine crezi că se află în zilele noastre în pericolul de a face aceleași greșeli ca personajele din această parabolă? De ce? Să ascultăm textul din Luca 20:9-19.
Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară, pentru o vreme îndelungată. La vremea roadelor, a trimis la vier un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis un alt rob, ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi tot cu mâinile goale. Apoi a mai trimis un alt rob, ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis, ce să vă fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit, poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii când l-au văzut s-au sfătuit între ei și au zis, iată moștenitorul, veniți să-l ucidem, ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierii aceia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis, nici de cum. Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis, ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea pe piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el, chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor.
În loc să-i aducă lui Dumnezeu în dar roadele iubire și ale credincioșiei lor, îngrijitorii viei sale l-au lepădat și i-au înșelat așteptările. Cu toate acestea, Dumnezeu, stăpânul viei, a trimis la ei rob după rob, profet după profet, ca semn al iubirii sale statornice, din dorința de a-i convinge de responsabilitatea lor. Însă fiecare profet a devenit victima respingerii, pe care din proroci nu i-a prigonit părinții noștri. Istoria sacră este o lungă poveste de dragoste. Tragedia a lovit iar și iar, dar în cele din urmă Dumnezeu avea să triumfe. Răstignirea avea să fie urmată de înviere. Piatra lepădată avea să fie pusă în capul unghiului marelui templu, în care aveau să se adune toți copiii Domnului, poporului său, formată din toți cei răscumpărați, bogați și săraci, evrei și neamuri, bărbați și femei. Ei vor intra în via sa și se vor bucura de roadele ei pentru totdeauna.
Poate că astăzi nu avem profeți pe care să-i persecutăm, dar am fi probabil în stare să-i respingem pe mesagerii Domnului, la fel ca oamenii în vechime. Ce putem face pentru a ne feri de această atitudine? Dumnezeu sau Cezarul?
Întrebarea numărul 4. Cum putem aplica învățătura Domnului Iisus din Luca 20-26 la situația noastră în țara în care locuim?
Au început să pândească pe Iisus și au trimis niște iscolitori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Iscolitorii aceștia l-au întrebat: Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți ca lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine dar să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: Pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci, mirați de răspunsul lui, au tăcut.
În timpul Domnului Iisus, taxele impuse de Roma erau un motiv de reacții violente. Potrivit lui Iosif Flaviu, în jurul anului 6 după Hristos, Iuda Galileanul, capul unei răscoale, a declarat că a plăti bir cezarului era un act de trădare față de Dumnezeu. Taxele constituiau cauza declanșării periodice a revoltelor împotriva romanilor. Pe un fundal atât de sensibil, întrebarea dacă se cuvenea ca ele să fie plătite dezvăluia motivațiile ascunse ale celor care au pus-o. Dacă ar fi spus că se cuvenea, Iisus se așeza de partea Romei, dovedind astfel că nu putea fi împăratul iudeilor, așa cum declaraseră mulțimile cu ocazia intrării sale în Ierusalim. Dacă spunea că nu se cuvenea, însemna că se alinea la modul general de manifestare al galileenilor, declarând astfel că stăpânirea romană era nedreaptă și riscând să fie acuzat de trădare. Ei speraseră să-l încolțească prin această întrebare și să nu-l mai lase nicio portiță de scăpare. Totuși, Domnul Iisus le-a citit intențiile. A luat un ban, a arătat spre chipul cezarului de pe el și a dat următorul verdict: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Viața sub conducerea cezarului și folosirea banilor cu efigia lui pentru trebuințele zilnice impun o obligație față de el. Dar mai există și o altă obligație mai importantă, care derivă din faptul că suntem creați după chipul lui Dumnezeu și din faptul că lui îi datorăm loialitatea supremă. Replica lui Hristos nu a fost o eschivare, ci un răspuns sincer la întrebare. El a declarat că din moment ce trăiau sub protecția puterii romane, trebuiau să acorde acelei puteri sprijinul cerut, atâta timp cât lucrul acesta nu venea în conflict cu o îndatorire mai înaltă. Însă, deși erau niște supuși pașnici față de legile țării, ei trebuia să fie în primul rând supuși lui Dumnezeu. Citat din Viața lui Iisus, pagina 602.
Cum putem fi niște cetățeni buni ai țării noastre și totodată buni cetățeni ai cetății cerești, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu? Cina Domnului.
Ce semnificație are faptul că cina Domnului a avut loc de Paște? Să ascultăm textul din Luca 22:13-20.
Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli și le-a zis: Am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu și a luat un pahar, a mulțumit și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi.
Iisus a instituit cina Domnului cu ocazia sărbătorii Paștelui. Paștele arată neputința omului în contrast cu marea putere a lui Dumnezeu. Israeliților de atunci le era tot atât de imposibil să se elibereze singur din robia egipteană, cum ne este imposibil nouă astăzi să scăpăm singuri de consecințele păcatului. Dumnezeu le-a dat eliberarea ca dar oferit din dragoste și îndurare și erau datori să le spună despre ea copiilor lor din generație în generație. Eliberarea lor a fost ancorată în istorie prin actul răscumpărător al lui Dumnezeu. Eliberarea omenirii din păcat este ancorată în evenimentul istoric al răstignirii. Iisus este mielul, jertfa de Paște pentru noi. Cina Domnului ne amintește că în noaptea în care a fost vândut, noaptea de dinaintea crucificării, Iisus le-a adresat ucenicilor un mesaj solemn pe care să și-l amintească mereu. Pâinea și vinul sunt simbolurile trupului său, care urma să se frângă, și al sângelui său, care urma să se verse spre iertarea păcatelor. Moartea sa a fost singurul mijloc pentru răscumpărarea noastră din păcat. Ca să nu uităm că moartea sa este măsura luată de Dumnezeu pentru mântuirea noastră, Iisus a rânduit cina Domnului și a poruncit să fie serbată până la revenirea sa. Afirmația lui Iisus despre sângele său vărsat, pentru mulți, spre iertarea păcatelor, trebuie amintită până la sfârșitul istoriei. Ignorarea ei și alegerea unui alt mijloc de mântuire înseamnă altă gădui pe Dumnezeu și a respinge calea de mântuire oferită de El. Sunt aici două lecții majore, între multe altele, care trebuie rememorate la masa Domnului. Hristos a murit pentru noi, este prima. A doua lecție este aceea că, în virtutea morții sale care ne-a dus în părtășie unii cu alții, alcătuim împreună un singur trup. Sărbând cina Domnului, suntem biserica răscumpărată a lui Hristos din timpul sfârșitului, așteptând revenirea sa până atunci. Cina ne aduce aminte că istoria are un sens și că viața are o speranță.
Ce produce în sufletul tău mesajul care însoțește sărbătoarea cinei Domnului? Cum reflectă participarea ta la acest act importanța pe care i-o acorzi? Participi de fiecare dată sau doar uneori? Studiu suplimentar.
Citat din Viața lui Iisus, pagina 389. A mânca trupul și a bea sângele lui Hristos înseamnă a-L primi ca pe un mântuitor personal, crezând că El ne iartă păcatele și că suntem desăvârșiți în El. Privind la dragostea sa, meditând la ea, adăpându-ne din ea, vom deveni părtași la natura sa. Ceea ce este hrana pentru trup, aceea trebuie să fie Hristos pentru suflet. Hrana nu ne poate aduce un beneficiu dacă nu o mâncăm, dacă nu devine parte din ființa noastră. La fel, Hristos nu are nicio valoare pentru noi dacă nu-L cunoaștem ca mântuitor personal. Cunoașterea teoretică nu va face niciun bine. Trebuie să ne hrănim cu El, să-L primim în inimă, astfel încât viața sa să devină viața noastră. Dragostea sa și harul său trebuie asimilate.
Întrebări pentru discuție.
Ce speranțe false au nutrit ucenicii cu ocazia intrării triumfale a Domnului în Ierusalim? Cum ne putem feri astăzi de o greșeală asemănătoare? În privința căror evenimente profetice viitoare am putea să ne facem și noi iluzii?
Ce mesaj a trimis Domnul Iisus prin izgonirea vânzătorilor din templu? Cum poate fi actualizat acest mesaj pentru zilele noastre? Pe cine crezi că ar izgoni din bisericile creștine de astăzi și ce lucruri crezi că ar răsturna El în aceste biserici? De ce?
Știind că avea să fie răstignit în curând, iar peste câțiva ani templul urma să fie dărâmat, anul 70, și serviciile lui desființate, de ce nu a lăsat Iisus lucrurile așa cum erau? La rândul nostru, de ce trebuie să manifestăm interes și grijă față de scopul real al existenței organizației bisericii, deși știm că această organizație va pieri?
În ce a constat necredincioșia vierilor din parabolă? Cui crezi că îi se aplică această parabolă în zilele noastre?
Ce ne învață exemplul Domnului Hristos cu privire la atitudinea pe care trebuie să o avem față de autoritățile omenești și față de diversele taxe percepute de acestea?
Care este motivul pentru care Mântuitorul a instituit cina Domnului chiar cu ocazia Paștelui evreilor? Ce învățăm din sărbarea cinei cu regularitate?
Cum răspundem prin participarea noastră la cina Domnului filosofiei nihiliste care neagă orice sens al existenței umane?
Vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenția acordată acestui studiu și dorim ca învățăturile acestea să prindă viață în viața noastră. Domnul să ne ajute la acestea. Amin.